Charles de Coster, Till Eulenspiegel. Část devátá. Byl jasný a líbezný červnový den a toho dne postavili v Bruselu na náměstí před radnicí lešení a potáhli je černým suknem. Vedle zarazili do země dva kůly se železnými špicemi. Na lešení byly dva černé polštáře a na stolku stříbrný kříž. A na tom lešení byli sťati šlechetní pánové hrabata Egmont a Horn. A král dědil. A vyslanec krále Františka, toho jména prvního, řekl o Egmontovi. Viděl jsem padnout hlavu muže, před nímž se dvakrát třásla Francie. A hlavy obou pánů byly nabodnuty na kůl. A Eulenspiegel řekl Lamovi. Těla a krev jsou pokryty černým suknem. Blahoslavení ti, kdo budou mít srdce bez straku a ruku na meči v černých dnech, jež nastávají. Tehdy sebral mlčelivý vojsko a vpadl ze tří stran do Nizozemska. A Eulenspiegel pravil ke schromážení lesních gézů Marenburský. Z vnuknutí inkvizitorů prohlásil král Filip, že všichni obyvatelé Nizozemska a každý zvlášť je vinen urážkou veličenstva. Spáchali kacířstvím, buď že se přidržovali kacířství, anebo že mu neodporovali, a proto odsuzuje všechny bez rozdílu pohlaví a věku, vyjma ty, kteří budou výslovně vyňati k trestům stanoveným za takové zločiny, a to bez výjimky a bez milosti. A král dědí. Smrt mává kosou nad bohatou širou zemí, která je ohraničena Severním mořem, Hrabským, Emdenským, Westfálskem, zemí Klevskou, Julišskou a Lutyšskou, biskupstvími Kolínskými a Trevírským, zemí Lotrinskou a Francií. Smrt kosí na rozloze 340 mil, ve 200 hrazených městech, ve 150 městysech, ve vsích, výskách a dědinách. A král dědí. 11 000 katů není příliš na to dílo. Alba jim říká vojáci. A naše země, země našich otců se stala kostnicí a prchá z ní umění, prchají řemesníci a živnostníci a budou obohacovat cizinu, která jim dovolí, aby věřili po svém a modlili se po svém. Smrt kosí. Král dědí. Krev a slzy. Smrt kosí na planoucích hranicích, na stromech, jež podél silnic slouží za šibenice, v jamách, do kterých házejí zaživa dívky, v žalářních kádích, v nich topí vězně, zapálených otýpkách roští, uprostřed nichž mučedníci uhořívají při pomalém ohni, v hořících slaměných boudách, kde oběti umírají v ohni a dým. A král dědí. Tak tomu chtěl papež římský. Města se hemží špehy, kteří chtějí svůj díl ze jmění obětí. Uchylují se ve zbrani do lesů. Mniši je udali, aby je vojáci zabili a vzali jim jejich statky. Proto se dnem i nocí jako vlci vrhají na kláštery a berou tam svícny, jejichž stříbro bylo ukradeno z kapec chudému lidu. A berou zlaté a stříbrné relikviáře, monstrance, prsteny a drahocené nádoby. Pijí víno, jež mniši chovali pro sebe. Drahé nádoby se rozstaví, anebo dá do zástavy a slouží svaté válce. Ať žijí Gézové, harcují všude, kde se objeví královští vojáci. Zabijí je, oloupí a pak zpátky do úkrytu. Ve dne v noci zažíhají a zhášejí v lesích ohně a z místa na místo nikde nemají stání. To jsou ohně našich hodů. Pro nás je zvěř srstnatá i pernatá. My jsme tady pány. Sedláci nám dávají chleba i slaninu, jakmile požádáme. Lame, jen se na ně podívej. V cárech, diví a s urputným pohledem bloudí lesem a houštím se sekerami, halapartnami, meči, tesáky, oštěpy, kopími, kušemi a luky, neboť každá zbraň je jim vhod a nechce se jim praporů. Každá zbraň je vhodná k ničení nepřátele vlastní země. Sláva Gézum. A Ulenšpígl zaspíval a všichni pili a křičeli Gézum zdar. Ulenšpígl se napil z pozlacené konvice, jež bývala statkem mnichovým a hrdě se díval do tváře lesních Gézů. Vy lidská zvěři, řekl, vy jste teď vrci, lvi a tygři. Roztrhejte psi krvavého krále. Ať je Geus, ozvalo se dokola a zaspívali. A bijte v bubny, dire dom dain, bijte v bubny, dire dom dum, bijte v bubny a na pochod a Geusům zdar. Ulenšpígl byl v Iprech a verboval vojáky pro prince Orenského. Ale slídili po něm vévodovi pochopení, pochopové. I dal stal se za kostelníka do služeb probošta u svatého Martina. Byl v tom kostele zvoník a jmenoval se Pompilius Numa. Byl to strašpitel takový, že se v noci děsil svého stínu a myslil, že je to ďábel. A svou vlastní košili měl za strašidlo a utíkal před ní. Probošt byl prorostlý a nadítý jako kapoun dozrálý pro rožeň. Brzo poznal Ulenšpígl, čím probošť tak prospívá. Do půl deváté si probošť hověl v posteli, potom zašel do kostela podívat se, co nadělili chudí do pokladniček. Polovici toho, co z nich bylo, vstečil pro sebe do kapsy. V 9 hodin posnídal misku mléka, půl skopové kýty a volavčí paštiku, a vyprázdnil 5 korbelů bruselského vína. V 10 hodin si dal několik švestiček, zalil je orleánským vínem a pomodlil se, aby ho pán Bůh uchránil před obžerstvím. O polednách schroupal kapouní křidelko a biskupa. V 1 hodinu vypil velký pohár španělského vína a uvažoval, co bude k večeři. Pak se natáhl a pookříval dřímotinkou. Když se probudil, smrsl pro lepší chuť k jídlu kousek soleného lososa a vypil velký korbel antwerpského ležáku. Potom šel dolů do kuchyně a posadil se u plápolajícího krbu. Tam se díval, jak se pro mnichy opatství peče velká čtvrtka telecího anebo celé sele. Bylo by mu to jelo, ale neměl chuť k jídlu. I díval se, jak se otáčí rožeň. Točil se sám od sebe. Urobil ten zázrak kovář Pieter van Steekiste. Probošt mu za ten rožeň zaplatil 15 pařížských kop. Pak se probošt zas uchýlil na kutě a spal. Kole druhé se probudil, pojedl trochu vepřové huspeniny a zalil ji římským vínem. Ve 3 snědl ptáčka v madejském cukru a vyprázdnil 2 sklenice malvazíru. V 3:30 si dal 1/2 hrnce zavařeného ovoce a zavlažil to medicínou, medovinou. Pak teprve mu bylo dobře. I objal se 5 rukama koleno a dumal. Když se schylovalo k večeři, přišel často farář od svatého Jana, aby s ním v tu výživnou chvíli trávil čas. Někdy se vsadili, kdo sní víc ryb, drůbeže, zvěřiny nebo hovězího. A kdo prohrál, zaplatil druhému mísu žebírek na 3 víně s 2 kořením a 7 zeleninou. Tak jedli a pili a rozprávěli o kacíři. Říkali o nich, že na ty lotry nelze ani dost zostra. A tak byla mezi nimi nejkrásnější schoda a hádali se jen tehdy, když se mluvilo o 39. způsobu, jak připravit dobrou polívčičku z piva. Pak spustili stihovné hlavy na důstojná břicha a chrápali. A u tohoto svatého muže tedy dělal Urenšpígl kostelníka. Hbitě mu přisluhoval při mši a naplňoval konvice třikrát. Dvakrát pro sebe a jednou pro probošta. Někdy mu pomáhal i zvoník Pompilius Numa. Urenšpígl se divil, že Pompilius tak kvete a jak je boubelatý. I ptal se ho, zda toho blahobytu nabyl v proboštových službách. Ano, synu můj, odpověděl Pompilius, ale zavři dveře, aby nikdo neslyšel. A potom řekl potichu, probošt si zamyká masíčko do komory a vínečko do sklepa a klíč má pořád v kapse. V noci, když spí, přijdu a půjčím si od něho klíče a pak je zase vrátím. Ale třesu se z toho strachy, synu, neboť kdyby mi na to přišel, dal by mě zaživa usmažit. Pompilie, řekl Urenšpígl, to se jen zbytečně potíš a strachuješ. Půjč si ještě jednou ty klíče a já jim udělám bratříčky a příště můžeš už proboštovým klíčům dát svatý pokoj. No to je nápad, řekl Pompilius. Urenšpígl zhotovil klíče podle proboštových a potom to dělali tak, že jakmile provošt usnul, vzali si maso a lahví, kolik se jim chtělo. Urenšpígl nesl láhve a Pompilius maso. To proto, že se Pompilius třásl jako osika a že se šunky a skopové kýty nerozbíjí, když je upustíš na zem. A tak měli veliké hody. Ale jednou, bylo to po snídani, dal si je proboj zavolat. Se zuřivou tváří vysával hněvně morek z kostí. Pompilius se třásl, až se mu klepaly kalhoty. Urenšpígl byl klidný a hladil v kapse klíče od sklepa. Probošt mu řekl. Někdo mi chodí na víno a drůbež. Jsi to ty, synu můj? Ne, odpověděl Urenšpígl. A což zvoník, řekl probošt a ukázal na Pompilia. Nemá v tom snad prsty? Vždyť je bledý, jako by na něho šla smrt? To se mu asi to víno v těle proměnilo v jed. Ach, milost, pane, řekl Urenšpígl. Podezíváte zvoníka neprávem. Je tak bledý nikoli v odpití, nýbrž protože uvnitř chřadne suchem. Baba, jsou na světě všelijací chudáci, řekl probošt a zunkl si veliký hlt z korbele. Ale pověz, synu můj, ty máš přece oči jako rys. Tos opravdu neviděl zloděje? Budu dávat ještě lepší pozor než dosud, milost, pane probošte, odpověděl Urenšpígl. Bůh vás opatruj, milé dítky, řekl probošt, a žijte si v mírnosti, není na dni, neboť od nemírnosti pochází mnoho zla v tom našem slzavém údolí. Jděte v pokoj. A požehnal jim a už zase cucal morek z kosti a napil se notný hrd vína. Urenšpígl a Pompilius šli. Ten nanicovatej špinavec, řekl Urenšpígl, ani kapinku ze svého vína nám nedal. Jen mu ulehčujme dál, bude to věru dobré dílo. A téhož dne se zase podívali do proboštova sklepa. Přiblížil se svátek svatého Martina a kostel byl už vyzdoben na ten den. Urenšpígl a Pompilius vešli v noci do kostela, zamkli dveře, zapálili všechny svíčky, vzali housle a dudy a vyhrávali na ně jedna radost. Pak šli k proboštovi. Ačkoliv bylo už pozdě, byl dosud zhůru. Křoupal k výčelu a zapíjel jim rýnským vínem. Oni mu ukázali na osvětlená okna kostela a probošt vyvaloval oči. Milost, pane probošte, řekl Urenšpígl, chcete vědět, kdo jí vaše maso a pije vaše víno? A co to světlo? Řekl probošt a ukázal na kostelní okna. Ach, pane bože, jak můžeš svatému Martinu dovolit, aby pálil svíce ubohých mnichů, když na ně nic nedal? Ten dělá ještě jiné věci, milost, pane probošte, řekl Urenšpígl. Ale jen pojďte s námi. Probošt popadl pastýřskou perlu a šel s nimi. Tak vešli do kostela. Tam uviděl probošt v hlavní lodi chrámu všechny svaté. totiž jejich sochy, sestoupili ze svých výklenků a stáli v kruhu kolem svatého Martina. Ten je převyšoval o hlavu a v ruce vstažené k požehnání držel pečenou krůtu. Ostatní svatí měli v ruce anebo v ústech kusy kuřat, pečené husí stehno, klobásy, plátky šunky a syrové nebo pečené ryby. Jeden měl dokonce štiku, vypadala na dobrých 14 liber a každý z těch svatých měl u nohou láhev vína. Když to viděl, byl probošt bez sebezlostí. Zrudl a napuchl v obličeji tak velmi, že Pompilius a Ulenspiegel mysleli, že pukne. Probošt šel rovnou k svatému Martinu a hrozil mu rukou, jako by mu dával vinu, že to všechno spískal on. Vytrhl mu krůtu a tloukl do něho tak, že mu přerazil paže, nos, berlu a mitru. Také ostatním svatým uštědřil, jak se patří. A nejeden přišel v tom dešti ran o paže, ruce, mitru, berlu, kosu, šech, sekeru, rošt a pilu a jiné odznaky svého důstojenství a mučenictví. Pak začal probošt s velkým rozsešeným břichem v pospěchu zhášet svíčky. Z jídla sebral, co jen mohl unést. Šunky, drůbež a klobásy a ryby. Potáce je se pod tou tíhou, vrátil se do své ložnice a byl tak dohněván, že na ten vztek rychle vypil tři velké láhve vína. Ulenspiegel se ujistil, že probošt usnul a uschoval pak pro sebe všechno, co v kostele ještě zbylo. A zbytky a kosti pak položili svědcům k nohám. Na zítří, když Pompilius vyzváněl na jitřní, přišel Ulenspiegel k proboštovi do ložnice, aby se šel podívat do kostela. Tam ukázal na pohmožněné svědce a na odpadky jídla a řekl: Milost, pane probošte, marně jste se namáhal, oni přesto všechno jedno, všechno snědli. Ba, odpověděl probošt, přišli mi až do ložnice jako zloději, aby mi vzali i to, co jsem si dal stranou. Ale počkejte, já vy svatí, já si na vás budu stěžovat papeži. No to dobře uděláte, řekl Ulenspiegel. Ale pozejtří je procesí. Co nevidět, tu budou dělníci a uvidí, jak jsou ti chudáci svatí zřízení. Nebojíte se, milost pane, že budete obžalován z obrazoborectví? Ach, svatý Martině, Zana říkala probošt, ušetři mě upálení, nevěděl jsem, co činím. Pak se obrátil k Ulenspieglovi. Bojácný zvoník zatím pořád rozhoupával zvony. A probošt řekl: Ode dneška do soboty nestaší čas, abychom svatého Martina zase spravili. Co si mám počít? A co tomu řekne lid? Jemnost, pane, řekl Ulenspiegel, to si tedy vypomůžeme. Přilepíme Pompiliovi vousy, on je bez toho takový kakabus a vypadá na svatého. Dáme mu mitru, albu, rochetku a svědců v pluviál a přikážeme mu, aby vylezl na podstavec a hezky stál a nehýbal se. A lid bude myslet, že je to dřevěný svatý Martin. Probot šel k Pompiliovi, jen se pořád houpal na rany zvonu a řekl mu: Nech toho zvonění a poslyš. Chceš si vydělat 15 dukátů? V neděli, až bude procesí, budeš dělat svatého Martina. Ulenspiegel tě ustrojí, jak se služí a patří. Ale dej mi pozor, až tě ponesou na nosítkách, hnešli sebou, nebo vydášli ze sebe i jen hlásek, dám tě zaživa usmažit v tom velkém kotli, který si kat právě postavil naproti tržnici. Milost, pane probošte, řekl Pompilius, mockrát děkuju za takovou čest, ale jen abych to vydržel. Poslechneš a dost, řekl probošt. Tak teda poslechnu, řekl Pompilius sklíčeným hlasem. Slunce svítilo, když procesí ráno opouštělo kostel. Ulenspiegel vyspravil, jak se dalo, sochy 12 svatých a ty se teď na svých podstavcích kymácely v průvodu mezi korouhvemi cechů za nimiž nesli sochu Panny Marie. Pak šly družičky v bílých šatech a zpívali pobožné písně. Potom lučištníci a nakonec nejblíž u baldachínu nesli Pompilia. Potácel se v průvodu víc než ostatní svatí a skoro se hroutil pod těžkým oblečením svatého Martina. Eulenspiegel si opatřil svědivý prášek. Sám oblekl Pompilia do biskupského ornátu světeckého, natáhl mu na ruce rukavice a dal mu do ruky berlu. Též ho poučil, jak má žehnat lid. Také kněžím pomáhal při oblékání. Jednomu pomohl do štóly, druhému do dalmatiky, třetímu do rochetky. Pobíhal po kostele a zupravoval záhyby na kabátech a kalhotách. Obdivoval se lesklým kuším a hrozícím lukům bratrstva lučištníků. A každého posypal špetkou svědivého prášku na obojech kolem krku, na záda nebo na zápěstí. Ale nejvíc dostali děkan a čtyři nosiči svatého Martina. Družičky ušetřil, těch mu bylo líto. Procesí vyšlo v dokonalém pořádku s vlajícími korouhvemi a třepetajícími se prapory. Kudy šlo, křižovali se muži a ženy a slunce svítilo a pražilo. První, kdo ucítil účinek prášku, byl děkan. Poškrábal se trochu za uchem. A všichni, kněží i lučištníci, se škrábali na krku, na nohou a v zápěstích. Snažili se však, aby se škrábali nenápad. Také čtyři nosiči svatého Martina se škrábali. Zvoníka svědilo ze všech nejvíc, neboť byl nejvíc vydán žhavému slunci. Ale neodvážil se pohnout. Bál se, že ho probožd dá usmažit zaživa. I krabatil nos a křivil tvář. Třás se na nohou, neboť kdokoliv a kdykoliv se nosíci škrábali, byl v nebezpečí, že spadne z nosítek. Ale neodvážil se jediného hnutí a ze samého strachu močil. A nosiči říkali, svatý Martine, pouštíš vláhu, to je znamení, že dnes bude pršet. A kněží zpívali, kéž bys nebe se stoupila, o svatá Maria. Neboť hlasy se jim třásly tak velmi, protože je teď začalo svědět po celém těle. I drbali se zase, ale tak, aby to nebylo znát. Děkan a čtyři nosiči svatého Martina měli na krku a v zápěstích už krvavé prouhy. Pompilia nejvíce svědili nohy. Třásli se mu tou mukou, ale ze strachu se pořád ještě přemáhal a stál jako socha. Ale najednou se všichni zastavili, aby se poškrábali. Lučištníci, střelci, jáhnové, kněží, děkan a nosiči svatého Martina. Prášek svědil Pompilia až po paty, ale on se neodvážil pohnout. Měl strach, že by spadl. A někteří v průvodu říkali, že svatý Martin přísně koulí očima a na lid se mračí. Pak dal děkan za znamení, aby se procesí hnulo. Slunce pražilo kolmo na všechna ta záda a břicha a prášek smíšený s potem svědil hůř a hůř. A teď se kněží, lučistníci, střelci, jáhnové a děkan zastavili a drbali se jako stádo opic a už zcela bez ostychu. Družičky zpívali jako andělskými hlásky, neboť byly v to v průvodu jediné bytosti neposypané svědivým práškem. A pak se všichni horem pádem rozutekli. Za stáleho drbání uklidil děkan svátost oltářní, zbožný lid odnesl ostatky do kostela a čtyři nosiči schodili Pompilia na zem. Chudák zvoník zavřel oči, neodvážil se podrbat, pohnout nebo promluvit. Dva chlapíci ho chtěli odnést, byl jim však příliš těžký, i opřeli ho o zeď. A tam Pompilius plakal slzy jako hrachy. Lid se zhlukl kolem něho, ženy skočily pro šátky z jemného bílého plátínka a utírali mu obličej, aby zachytili jeho slzy jako svaté ostatky a říkali, svatý Martinečku, jak vám je horko, chudáčku. Zvoník se na ně žalostně díval a přes všechno své přemáhání křivil tvář. Když se mu však slzy řinuli proudem, řekli ženy, svatý Martinečku, ty pláčeš pro hříchy města Ypru? A co tak hejbáš nosem? Hleďte jen, každá z těch slziček je jako perla. Zázrak, lidičky, zázrak. A najednou se ozvalo volání. Kostelník, kostelník. A Eulenspiegel opravdu přišel, zdvihl Pompilia a odnesl ho na ramenou a zbožní muži a ženy šli s ním. Ach, šeptal mu ubohý zvoník do ucha, to svědění bude má smrt, synáčku. Drž se stuhá, řekl Eulenspiegel, což nevíš, že jsi dřevěný svatý? Zrychlil krok a postavil Pompilia před proboštá, ten se právě škrábal nechty do krve. Pompilie, řekl probošt, drbál ses jako my? Nedrbal, milostivý probošte, odpověděl Pompilius. Mluvil jsi nebo hýbal ses? Nemluvil a nehýbal, řekl Pompilius. Tak tedy dostaneš těch 15 dukátů, řekl probošt. A teď se někam schovej a tam se můžeš drbat a škrábat až do sytosti. Příštího dne Eulenspiegel pověděl lidem, jak tomu vlastně bylo se svatým Martinem. A oni řekli, že to byl od probošta škaredý a bezbožný podvod. A mnozí odpadli od víry svaté a dali se ke kacířům. Vzali sebou, co mohli a posílili vojsko prince Oranského. Eulenspiegel se vydal na zpáteční cestu do Lutychu. Seděl sám v lese, byl uondán a přemítal. Díval se k jasnému nebi a řekl, válka, a pořád jen válka, aby španělský vrah ubíjel ubohý lid a raboval náš majetek. A naše peníze utíkají, a naše krev teče potoky, a prospěch z toho má jen ten královský lotr, který si chce zasadit další klenot do své koruny. Klenot z krve, klenot z dýmu. Ach, kdybych tě tak mohl oklenotit, jak bych chtěl, tak by o tvou královskou společnost stály jenom mouchy. Jak tak přemítal, uviděl najednou, jak se lesem žene stádo jelenů. Byli v něm velcí a staří 18 ráci, útlí špičáci. Jejich panoši jim cupitali po boku, jako by jim v nebezpečí chtěli přispět svými končitými parůžky. Eulenspiegel nevěděl, kam se ženou, ale domníval se, že jdou přespat do svých pelech. Ba, řekl, vy staří jeleni a vy rozmilí špičáci, vesele a hrdě se ženete lesem k pelechu a mlsáte mladé výhonky a dýcháte lesní vůně a je vám blaze, dokud nepřijde střelec, váš kat. A tak i my lidé, ať starý jelen mezi námi, ať mladý špičák. A Klásův popel byl na Eulenspieglova prsa. V září, to je měsíc, kdy komáři už neštípají, připravil se mlčenlivý u svatého Víta přes Rýn. Měl 6 polních kusů, 4 velká děla a 14 000 vlámů, valonů a Němců. Pod žlutými a červenými prapory krvavého vévody Alby pochodovalo 26 500 mužů a bylo v tom vojsku 17 polních kusů a 9 velkých děl. Ale Alba se vyhýbal bitvě a bratr mlčenlivého Ludvík dobyl mnohých měst a mnoha lodí na Rýně, ale pak u Jemningenu ve Frisku ztratil v bitvě proti vévodovu synu 16 děl, 1500 koní a 20 praporů. A to všechno jen hanebností svých žoldnéřů. Chtěli nejdříve peníze a pak teprve budou bojovat. A Eulenspiegel viděl všude jen zkázu, krev a slzy a nikde spásu vlast. A kati věšeli, stínali a upalovali po celičké zemi ubohé oběti. A král dědil. Kapitola 20. Když se Eulenspiegel potuloval zemí Valonskou, viděl, že odtamtud nepřijde princi Orenskému žádná pomoc. A tak se dostal až k městu Bujon. Po cestě viděl přicházet samé hrbáče, mladé i staré, muže i ženy, pěkně přioděné i chudáky. Všichni měli růžence v rukou a zbožně je louskali. A jejich modlení byla jako žabí kuňkání v rybníce za teplého večera. Hrbaté matky nesly hrbaté děti a jiné hrbaté děti se držely jejich sukní. Šli hrbáči po kopcích a šli hrbáči po rovině. A všude na obzoru se do jasného nebe křivila jejich hranatá záda. Eulenspiegel došel k jednomu z nich a ptal se, kam to jdou všichni ti chudáci? Hrbáč odpověděl, jdeme k hrobu svatého Remigia, aby nám dal, po čem touží naše srdce, a sňal z našich zad ten potupný ranec. Eulenspiegel řekl, nemohl by snad svatý Remigius dát i mně, po čem touží mé srdce, a sejmout z nebohých měst krvavého vévodu, který na nich sedí jako olověný hrb? Poutník odpověděl, od toho on není, aby snímal hrby pokání. A jiné hrby snímá? Ptá se Eulenspiegel. To ano, ale jen je-li to mladý hrb. Udělá-li náš svatý takový zázrak, hejsáme si pak po městě a máme se dobře. A uzdravený může odmodlit hrb i jiným lidem. Proto dá každý poutník takovému uzdravenému stříbrňák a někdy i zlaťák, Eulenspiegel řekl. A jak to, že si bohatý svatý Remigius dává léčení zaplatit jako špinavý apatikář? I ty tlamo zlolajná a utrhačná, zvolal poutník a divě poktřásal hrbem. Dej si pozor, náš svatý trestá rouhače. V tom už Eulenspiegel zaúpěl, skřivil tělo a klesl pod stromem u cesty a sténal. Ach, ach, ich, ach. Poutník si ho prohlížel a řekl, svatý Remigius dovede dát ťavku, vždyť jsem ti to říkal. Eulenspiegel křivil záda, podrbával se a úpěl. Smiluj se nade mnou, velký světče, to je trest za to rouhání. Pálí to v lopatkách jako oheň, ach běda, běda. Odpust mi, svatý Remigie, jdi už poutníku, nech mě o samotě, abych se kál a litoval jako otcovrach. Ale poutník byl už ten tam. Utíkal na velký trh v Bujonu, kde bylo schromaždiště hrbáčů. Třásl se po celém těle a vykoktal ze sebe. Potkal poutníka jako jedle, rouhal se a ejhle, hrb na zádech, horoucí hrb. Když to poutníci slyšeli, propukli v římavý jásot a volali, svatý Remigie, dovedeš nadělit, dovedeš i vzít. Rouhači si nadělil hrb a s nás jej sejmi, svatý Remigie. Eulenspiegel se zatím vydal na cestu do města. Když šel lidu prázdným předměstím, uviděl na nízkých dveřích krčmy viset naholi dva vepřové měchýře, jak je tam vystrkují na znamení, že jsou v domě právě vepřové hody. Eulenspiegel vzal jeden z těch měchýřů, sebral ze země pohozenou páteř ryby platýře, pustil si žilou, chytil krev do měchýře, nafoukl měchýř, zavázal a dal si jej na záda. A přes měchýř dal ještě tu velkou rybí kost. A tak přišel na trh s náramným hrbem, rozkývanou hlavou a s roztřešenýma nohama jako hotový hrbáč. Poutník, který s ním mluvil na cestě pod stromem, ho uviděl a dal se do křiku. Tady jde, to je on, tady jde ten rouháč. A ukázal na něho prstem. A všichni se zbíhali, aby viděli potrestaného rouhače. Eulenspiegel kroutil hlavou a říkal. Nezasloužím si milosti a slitování, zapte mne jako steklého psa. A hrbáči si mnuli ruce a říkali, to máme přírůstek v našem bratrstvu. Eulenspiegel vrčel pro sebe, to mi zaplatíte vy, darebové. ale tvářil se, jako by všechno snášel se zkroušenou trpělivostí a řekl: nepojím a nepopiji, aby mi hrb nestvrdl. Vezmu do úst teprve tehdy, až mě svatý Remigius uzdraví tak zázračně, jako mě potrestal tím hrbem. Na ten pokřik o tom zázraku vyšel děkan z kostela. Byl to urostlý člověk, naditý a velebný. Jako koráb rozrážel dav hrbáčů, nos mu trčel do vzduchu jako lodní zobák. Ukázali mu Ulenšpígla a on řekl: tebe tedy, hříšný chudáku, stihl svatý Remigius svou metlou? Ano, milostivý děkane, odpověděl Ulenšpígl. Jsem jeho pokorný ctitel a kéž by mě ráčil uzdravit od mého nového hrbu. Děkan větřil v jeho slovech nějaký úskok a řekl: počkej, já ti hmátnu na ten tvůj hrb. Jen si hmátněte, jemnost, pane, řekl Ulenšpígl. Děkan tak učinil a pak pravil: hrb je čerstvý a vlhký. Doufejme, že obměkčíme svatého Remigia. Pojď za mnou. Ulenšpígl šel za děkanem a vešel do kostela. Hrbáči běželi za ním a křičeli: hraďte, prokladce! Hraďte, rouhače! Kolik pak váží ten tvůj čerstvý hrb? Chceš si do něho schovávat tolary? Jistě se s nám odjakživa posmíval, že máš rovná záda. A teď to máš, heč! Sláva a čest svatému Remigiovi! Mlčky a se skloněnou hlavou šel Ulenšpígl za děkanem a tak přišli do kapličky, kde byl hrob z mramoru vytesaný a nad ním velká mramorová deska. A mezi náhrobkem a zdí kaple bylo místa jen na píť silnější ruky. A hrbatí poutníci se tiskli jeden po druhém mezi zdí a deskou náhrobku a o tu desku potichonku otírali svůj hrb. Tak se ho chtěli zbavit. A kdo se právě otírali, nechtěli uvolnit místo těm, kteří se ještě neotřeli a tloukli do sebe, ale potichu, neboť se na tomto posvátném místě odvažovali dávat jen potutelné rány hrbáčské. Děkan kázal Ulenšpíglovi, aby si stoupil na desku náhrobku, aby ho všichni poutníci mohli vidět. Ulenšpígl řekl: ale já se tam sám nedostanu. Děkan mu pomohl a postavil se vedle něho a poručil mu, aby poklekl. Ulenšpígl poklekl a zůstal klečet se skloněnou hlavou. Děkan chvilinku zbožně rozjímal, pak začal zvučně kázat: dítky a bratři v Kristu, u mých nohou vidíte nejbezbožnějšího, nejdarebnějšího a nejrohouhavějšího člověka, jež kdy svatý Remigius stihl svým hněvem. A Ulenšpígl se byl v prsa a volal: vyznávám se z hříchů svých. Býval, pokračoval děkan, rovný jako žerď halapartny a chlubně si vedl. A vy jste ho teď, jak se hrbí a křiví pod tíhou nebeského zatracení. Vyznávám se z hříchů svých. Sejmi ze mne ten hrb, řekl Ulenšpígl. Ano, ano, pokračoval děkan. Ano, velký svědčce, svatý Remigie, jenž si od své přeslavné smrti způsobil 39 zázraků. Sejmi z těchto ramen tíhu, která je tíží, abychom tě mohli velebiti na věky věků a pokoj na zemi všem hrbatým dobré vůle. A hrbáči zpívali sborem: pokoj na zemi všem hrbatým dobré vůle. Sejmi z nás hrb náš, svatý Remigie. Děkan kázal Ulenšpíglovi, aby se stoupil z náhrobku a otřel si hrb o okraj desky. A Ulenšpígl tak učinil a říkal přitom bez ustání: vyznávám se z hříchů svých, sejmi ze mne ten hrb. A důkladně jej především otíral o hranu desky. A všichni kol do kol křičeli: vy jste, jak hrb povoluje, už se podává. Tady v Prahu jeho už míň. Iba ne, to on se mu jenom vráží do prsou, to hrby dělají, spadnou mu do vnitřností. Ale kde pak? Vrátí se do žaludku a ten z nich pak ty 80 dní. V tom všichni hrváči vykřikli velikým hlasem. Ulenšpígl se pevně přitiskl na hranu desky a měchýř praskl. Krev z měchýře tekla velkými krůpějemi z jeho kazajky na mramorové dlaždice. A Ulenšpígl se protahoval a rozpřahoval paže a volal: Hrb je pryč! A hrváči jeden přes druhého: Svatý Remigie, jemu je blaze, nám není, sejmi z nás náš hrb. Dám ti tele, svatý Remigie, a já ti dám 7 skopců. Já ti dám víc, všechno, co ulovím za celý rok. 6 šunek ti dám na ofěru a já dám církvi svůj dům. Zbav nás hrbu, svatý Remigie. A dívali se na Ulenšpíga se závistí a úctou. Jeden hrbáč mu chtěl sáhnout pod kazajku, ale děkan řekl: Má tam ránu a k té nesmí denní světlo. A Ulenšpígl řekl: Budu se za vás modlit. Ba, poutníče, křičeli hrváči, ba, pane s narovnanými zády, posmívali jsme se vám, ale už nám odpusťte, nevěděli jsme, co činíme. Kristus Pán odpustil na kříži, odpusťte nám i vy. Odpouštím vám, řekl Ulenšpígl pln laskavosti. Tu máte, říkali, tu máte groš tady zlatka. Račte přijmout tady ten reál, dovolte vaše rovnosti, abychom vám ofěrovali tady ten křížový dukátek. Račte vzít do ručičky tady ten karolus, ale ne tak nápadně, neukazujte tak ty zlaté penízky, řekl jim potichu Ulenšpígl, aby nevěděla levice, co dává pravice. A řekl to kvůli děkanovi. Ten totiž hltal očima peníze hrbáčů, ale neviděl, je-li to stříbro či zlato. Děkujeme vám, dvojctihodný pane, řekl hrbáči Ulenšpíglovi. A on přijímal hrdě jejich dary. Vždyť jen kvůli němu stal veliký zázrak se. Ale hrbáči třeli a dřeli drby o náhrobek ani nemukali. Večer zašel Ulenšpígl do kurčmy a tam si přál, co hrdlo ráčilo. Nešel spát, napadlo ho, že děkan jistě bude chtít z jeho kořisti. Spočítal peníze. Bylo mezi nimi víc zlaťáků než stříbrňáků, neboť měl dobrých 300 karolů. Tu uviděl uslý keříček routy v květináči, vytáhl keříček i z kořínky a schoval zlato na dno květináče a pak na to dal hlínu. Půl zlatníky, groše a haléře rozprostřel na stole. Děkan přišel do krčmy a vystoupil nahoru do Ulenšpíglovy komory. Když vešel, řekl Ulenšpígl: Jemnost, pane děkane, co si ráčíte přát ode mne, nepatrného človíčka? Jen tvé dobro, synu, jen tvé dobro. Ach, zanaříkal Ulenšpígl, ráčíte snad myslit to dobro tady na stole? Právě to, řekl děkan. Pak vstáhl ruku a schrábl ze stolu všechno stříbro, které tam bylo, a vsypal si je do přichystaného městce. Ulenšpíglovi dal z toho všeho jedinou zlatku. A Ulenšpígl dělal, jako by natahoval moldánky. Pak se děkan optal, jak a čím Ulenšpígl vykonal ten zázrak. Ulenšpígl mu ukázal kost z platýze a měch. Děkan zastačil kost i měchýř. Ulenšpígl ho úpěnlivě prosil, aby mu ještě něco dal, že cesta z Bujonu do Dam je dlouhá pro chudého pocestného a že by cestou umřel hlady. Děkan ani nemukl, nic nedal a šel.
Bylo mi 16 let, já znát chtěl svět, náš dům byl jak mříž. Táta jen kýv, řek, máš svůj věk, tak pojď, chlapče, blíž. Do kapsy sáh a dal mi klíč, řek, cestu dál už znáš. Až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš. Je to tvůj rodný dům. Tak přešel čas a přišel mi list. Můj strýc mi psal a já věděl dřív, když jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem sed, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem zhled, náhle jako stín, tam stál přede mnou můj rodný